شکوپی زریت حیرا یحیاگا
ینیم رادیو نوروپا ایلیر
Rusia nisi sot stërvitje masive ushtarake me rreth 300.000 trupa, përfshirë edhe ushtarë nga Kina dhe Mongolia. Stërvitjet janë koduar si Vostok 2018 dhe janë në shkallë të ngjashme me ato gjatë luftës së ftohtë më 1981, por Vostok 2018 përfshin prapse prap më shumë trupa. Holësit në vazhdim. Rusia nisi të hënën në stërvitje masive ushtarake në rajonet e saj qëndrore dhe lindore. Ministria e Mbrojtjes tha se lojrat e luftës që do të zgjasin deri më 17 shtator do të përfshijnë rreth 300.000 trupa, dyherë më shumë se manovrat më të mëdha sovjetike në kohën e luftës së ftohtë. Stërvitjet e koduara si Vostok 2018 dhe të cilësuara nga Moska si më të mëdhat në dekada ose në histori, vinë në kohën e tensioneve të larta midis Moskës dhe Perëndimit, ndërsa NATO po i vëzhgon nga afër. Lojrat e luftës demonstrojnë përqendrimin e Rusisë në ushtrimin e konfliktit në shkallë të gjerë, ka thënë zëdhënësi i NATO-s Dylan White në fund të gushtit. Kjo përshtatet me modelin që shohim tash sa kohë, një Rusi më kategorike që po rrit ndjeshëm buxhetin e saj të mbrojtjes dhe praninë e saj ushtarake, ka thënë White. Stërvitjet do të ndiqen për pak kohë edhe nga presidenti rus Vladimir Putin. Në to marrin pjesë edhe ushtarë kinez dhe mongolian, pas përpjekjeve të vazhdueshme të Kremlinit për të pasur lidhje më të ngushta me Pekinin dhe kryeqytetet të tjera aziatike. Kemi marrëdhënie të besueshme me Kinën në sferat e politikës, sigurisë dhe mbrojtjes, ka thënë Putin. Alex Kokcharov, analist rus në kompaninë e vlerësimit të rrezikut Hismarket me sedi në Londër, tha se Kina kur më parë nuk ka marrë pjesë në lojrat e luftës në tokën në ruse, të cilat nuk kanë qenë të mbështetura nga Organizata e Bashkëpunimit e Shangajt. Qëllimi këtyre ushtrimeve specifike është projektimi fuqisë ushtarake ruse në rajonin e Azi Paqësorit, tha Kokcharov. Nëse Rusia nuk do ta ftonte Kinën, një gjë e tillë do të konsiderohej nga Pekini si aktivitet potencialisht i rrezikshëm i Rusisë, tha ai. Zyrtarët rusë kanë thënë se lojrat e luftës nuk kanë qëllim kërcënimin e ndonjë vendi të caktuar. Aftësia e Rusisë për të mbrojtur veten në situatën aktuale ndërkombëtare, e cila shpesh është agresive dhe jo miqësore për vendin tonë, është e justifikuar, esenciale dhe pa alternativ, tha zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov. Mardhënjet midis Rusis dhe Perëndimit janë tensionuar rënd nga veprimet e Moskës në Ukrainë dhe Siri, si dhe nga ndërhyrja e saj e dyshuar në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Stërvitjet Vostok 2018 përfshin më shumë se 1000 avion, helikopter dhe dron, rreth 80 anije luftarake dhe logjistike, rreth 36.000 tanke, transportues të blinduar të personelit dhe automjetet të tjera. Moska ka rritur numrin e ushtrimeve ushtarake në shkallë të gjerë në Kaukaz, Baltik dhe Arktik në vitet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 migrantë vdiqën këtë muaj nga fundosja e anijes në bregun e Libisë, bëri të ditur organizata ndihmës mjekët pa kufi. Sipas saj, dy anije me migrant janë nisur më 1 shtator, por se njëra prej tyre është fundosur. Mbi 270 të mbjetuar janë dërguar në qytetin port të Libisë Koms. Dhe mjekët pa kufi thanë se ata po mbahen në para burgim arbitrar. Organizata i mblodhi të dhënat nga intervistat me të mbjetuar që përfshin gra, shtat, zëna, fëmijë dhe foshnjë. Bazuar në të dhënat e organizatës ndërkombëtare për migrim, mbi 1500 migrant kanë vdekur gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me zeth dhe për të arritur në Evropë deri në këtë periudhë të këtij viti. Gjykata ndërkombëtare penale tha se do të vazhdojë të kryejë punën e saj e papenguar, një ditë pasi këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton e kërcënoi tribunalin me sanksione nëse ai heton krimet e dyshuara të luftës të kryera nga personeli amerikan në Afganistan. Gjykata me sedi në Hagë, e cila heton gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës, tha përmes një deklarate se është një institucion i pavarur dhe i paanshëm që ka mbështetjen në 123 vendeve.
Gjykata ndërkombëtare penale, si një gjykatë ligje, do të vazhdojë të bëjë punën e saj në përputhje me parimet dhe idenë gjithëpërfshirëse të sundimit të ligjit, thuhet në deklaratën e saj. Në një fjalim të hënën, Bolton e cilësoi gjykatën si të papërgjegjshme dhe tha se paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe aleat të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tërhoqi vërejtjen për një katastrofë humanitare nëse realizohet ofensiva qeverisë siriane në provincën Idlib. Komentet e Erdoganit në një artikull për gazetën Wall Street Journal vijnë në kohën kur avionët rusë dhe sirian kanë rinisur fushatën e bombardimeve në rajon, ndërsa po përgatiten për një ofensivë masive. Qeveria siriane do që të rikthej kontrollin e Idlibit, enklavës së fundit të madhe që kontrollohet nga rebelët sirian. Erdogan tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Idlib, në të kundërtën, shtoi ai, e gjithë bota mund të paguajë çmimin. Në Idlib jetojnë më shumë se 3 milion njerëz. Amerikanët shënojnë sot 17 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 me ceremoni përkujtimore në vendin e qendrës botërore tregtare në New York dhe në selinë e Pentagonit në Washington. Mirave pritet të marrin pjesë në ceremoni. Presidenti Donald Trump dhe gruaja e tij Melania do të udhtojnë në Shanksville të Pensilvanisë ku është përplasur aeroplani 4 i rrëmbyer nga terroristët. Afro 3.000 njerëz kanë vdekur në sulmet e 11 shtatorit, shumica e tyre kur kanë kolapsuar dy kullat e qendrës botërore tregtare. Kanë qenë këto sulmet më vdekjeprurëse terroriste në tokën amerikane. Trajneri i kombëtarës së Çekisë në futboll po largohet nga pozita pas humbjes 5-1 nga Rusia. Karel Jarolim jep dorëheqje si trajneri i ekipit kombëtar çek me marrëveshje të dyanshme sa Federata Çeke e Futbollit. Humbja e Çekisë në lojën miqësore me Rusinë, e cila u zhvillua të hënën në qytetin rus Rostov-on-Don, është më e rënda për të që nga ndarja Çekoslovakisë më 1993. Ndjehemi tmerruar. Mendoj se meritoj ekzekutim publik, është krejt fajim, tha Jarolim. Jarolim ka qenë trajneri i Çekisë qysh më 2016 dhe ai nuk ka arritur ta çojë këtë vend në kampionatin botror që u zhvillua këtë verë në Rusi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.